διαβάζω εδώ ότι τα πρακτικά υπογράφηκαν από τις εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της προηγούμενης Κυριακής. Το θέμα τελειώνει και από την επόμενη κιόλας εβδομάδα αναμένεται και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από την προηγούμενη Κυριακή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκλεγμένο μέλος στην ΠΕΔ, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης. Καλημέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Ανδρεάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Μια διόρθωση μικρή μόνο.
Τι έκανα.
Εξελέγει είναι εκπρόσωπο της ΠΕΔ, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.
Εντάξει, είστε εκλεγμένο δηλαδή μέλος.
Ναι, είναι, ναι, θέλω να πω ότι δεν είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, ναι. Είμαι εκπρόσωπο της Κεντρική.
Εκεί τώρα έχετε 2-3 παιδεία. Πρέπει να είσαι πολύ ειδικό για να εντρυφήσει αυτέ τι κατευθύνσει. Πάντω στην ΠΕΔ είστε, το κρατάμε.
Ναι.
Ωραία, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, διότι τώρα εδώ έχουμε και μια απορία. Τα πρακτικά υπογράφηκαν, όπως διαβάζω από τον κύριο Ταταράκη. Από την άλλη, τώρα με την ένσταση του κυρίου Ζερβού, τι θα γίνει, έχει κλείσει το θέμα ή θα περιμένει αυτός να το απαντήσουν από το Υπουργείο Εσωτερικών?
Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, όπως πολύ σωστά είπατε, ήταν μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε την Κυριακή. Απλά ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής των Διαδικασιών, ο Δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου, κύριος Ταταράκης, κράτησε μια επιφύλαξη και ήθελε να κάνει ένα ερώτημα τις επόμενες μέρες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, όσο και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, κατά πόσο η σύνθεση, η οποία έτσι όπως συντάχθηκε στο πρακτικό, ήταν η σωστή. Εξ όσων γνωρίζω και με επίσκεψη που έκανε στην Αθήνα ο ίδιος, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι όλα ωστόσο καμωμένα, οπότε έκλεισε και τυπικά το πρακτικό, αν θυμάμαι καλά, εχθές. Και κατά συνέπεια βγήκε η πρόσκληση προς όλα τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, ώστε να συγκροτηθούν σε σώμα την ερχόμενη Τρίτη το μεσημέρι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον κύριο Αντώνη Ζερβό, που άκουσε τον Δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, που άκουσε και εγώ ή διάβασα ότι είχε κάποιες επιφυλάξεις, εξ όσων γνωρίζω, απέστειλε απλά μια επιστολή εν είδε ερωτήματος προς την ΠΕΔ Κρήτης. Δεν ήταν ένσταση με την έννοια της, του νομικού εγγράφου της ένστασης. Οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Και όπως προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, η συγκρότηση θα γίνει τις επόμενες μέρες, καλύπτοντας έτσι και το δεκαήμερο που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα για τη συγκρότηση του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ναι, τώρα φαντάζομαι δεν θα μου απαντήσετε, αλλά όλα δείχνουν ότι για την Προεδρία προκρίνεται το όνομα του κυρίου Κουράκη. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποιες άλλες πληροφορίες.
Κοιτάξτε, εμάς η προσπάθειά μας και το ψηφοδέλτιο, ο συνδυασμός, ο οποίος καταθέσαμε, η ενωτική αυτοδιοικητική κίνηση Κρήτης, εξ αρχής ήταν μια, και έτσι παρουσιαστήκαμε, μια συλλογική προσπάθεια, η οποία μέσα από τη διακήρυξη την οποία παρουσίασε σε όλους τους αιρετούς της Κρήτης, ήθελε να καταδείξει κάποια ζητήματα ή κάποιες, αν θέλετε, λήψεις που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη περίοδο, την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Στη συλλογική μας αυτή προσπάθεια, αυτό το οποίο προτάξαμε, ήταν η αλλαγή στη φιλοσοφία, αν θέλετε, στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων συνολικά της αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικά είπαμε ότι αυτό το οποίο έλειψε τα προηγούμενα χρόνια και υποχρεωτικά πρέπει να γίνει στην αμέσως, μάλλον την τρέχουσα δημοτική περίοδο, είναι ότι η ΠΕΔ δεν πρέπει να πεμπολεί ένα πολύ σοβαρό ρόλο τον οποίο έχει, ένα ρόλο ο οποίος, μου επιτρέψετε να πω, ότι είναι και σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να είναι και οραματικός για το πώς τόσο θεσμικά όσο και διεκδικητικά έναντι της κεντρικής πολιτείας οι Δήμοι πρέπει να σταθούν. Σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια, ναι, δεν υπήρξε επικεφαλής με την έννοια ότι προτάξαμε κάποιο πρόσωπο, δεν ήταν το ψηφοδέλτιο κανονός μεμονωμένου ανδρός.
Ναι.
Έτσι συνεχίζουμε και πορευόμαστε και φυσικά υπάρχουν διαβουλεύσεις πλέον μεταξύ μας ως πλειοψηφών συνδυασμός της διαδικασίας αυτές για να καταλήξουμε στην πρόταση την οποία θα κάνουμε για τον άνθρωπο ο οποίος θα ηγηθεί του σχήματος της ΠΕΔ για τα επόμενα 4 χρόνια.
Ναι.
Οπότε κάτι νότερο δεν έχω να σας πω, αλλά προφανώς. Ο Γιάννης Κουράκης, γιατί δεν θέλω να νομίζετε ότι αποφεύγω την ερώτησή σας.
Όχι, δεν είστε και τέτοιος άνθρωπος, γι' αυτό και κάνω αυτά τα ερωτήματα. Ναι.
Ο Γιάννης Κουράκης είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι, νομίζω, είναι ένα αρκετά σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο στον χώρο της αυτοδιοίκησης, όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά θα έλεγα στην Κρήτη και στη χώρα. Θυμηθείτε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν αντιπρόεδρος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όλων των Δήμων της χώρας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δοκιμασμένος, είναι πετυχημένος, οπότε φυσικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να ηγηθεί με μεγάλη επιτυχία στην Περιφερειακή Ένωση Δημοτικής.
Ναι, και την αυτοδιοικητική του εμπειρία, την σημαντική. Τώρα μου λέτε, επιτρέψτε μου να πω, εγώ συμφωνώ μαζί σας και βεβαίως σας επιτρέπω να το πείτε, για την οραματική διάθεση και τις προτάσεις οι οποίες αναμένεται να έρθουν το άμεσο χρονικό διάστημα από την ΠΕΔ. Βεβαίως μπροστά είναι και κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα κληθείτε να διαχειριστείτε, κύριε Γιαλιτάκη. Τα έχουμε πει πολύ αυτές τις μέρες. Ανάμεσά τους, σε πολύ ψηλή προτεραιότητα, είναι η διαχείριση του προσφυγικού και οι αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να πάρθουν για την διαχείρισή του. Η κεντρική πολιτεία ζητάει η Κρήτη να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των περιεχών εκείνων που δείχνουν ότι έχουν πνιγεί από την κατάσταση που πλέον έχει τελματωθεί τα τελευταία χρόνια με τις ροές των προσφύγων. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία καίνε. Και καίνε γιατί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα πρέπει να πάρθουν σωστές αποφάσεις.
Σωστά. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής στην Κρήτη έχει, και θα έλεγα ότι, και μάλιστα την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να το αναφέρω, είμαστε πολύ ευτυχείς, γενικότερα αυτοδιοικητικοί, στο ότι έχουμε τέρους συνεργάτες, φορείς, οι οποίοι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση που αναφέρατε και εσείς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι την προηγούμενη δημοτική περίοδο και όταν θα έλεγα δημιουργήθηκε το πρώτο κύμα το μεταναστευτικό, με μια πρακτική ουσιαστικά που υπεδείχθηκε από την αναπτυξιακή Κρήτη και ένα μοντέλο, γιατί ξέρετε ο φορέας αναπτυξιακής ήταν αυτός ο οποίος θα μπορούσε να απορροφήσει κονδύλια και να υλοποιήσει ουσιαστικά ένα τέτοιο project φιλοξενίας προσφυγών, υιοθετήθηκε από την ΠΕΔ και νομίζω ότι αυτό άλλος αναγνωρίζεται σε όλη τη χώρα, πέτυχε ως μοντέλο, δηλαδή στο να φιλοξενούνται αρκετοί πρόσφυγες και μετανάστες στην περιφέρειά μας, στην περιφέρεια Κρήτης, χωρίς ουσιαστικά να διαταράξουν, το λέω έτσι πολύ γενικά, το κοινωνικό γίγνεσθε, ώστε να δημιουργήσουν ή να αιθήσουν περιπτώσεις όπως αυτές που συναντήσαμε σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Βέβαια, θεωρώ ότι οι αυτοδιοικητικοί με ιδιαίτερο στένος θα πρέπει να απαντήσουν και να διεκδικήσουν ζητήματα τα οποία αφορούν το κεντρικό κράτος. Δηλαδή, να δούμε την γεννησιουργό αιτία όλης αυτής της κατάσταση που περιέχει τη φυσική στη χώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μην αγγίξουμε τα ζητήματα που αφορούν την γρήγορη απόδοση ασύλου, δηλαδή εξέταση του απόδοση ασύλου.
Και με το δεδομένο ότι στην Κρήτη λειτουργεί γραφείο ασύλου.
Ναι, αλλά με την υποστήριξη της κεντρικής πολιτείας. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει εμείς να αποδεχόμαστε απλά την κάθε περιοχή μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ως μόνιμη, με συγχωρείτε θα το πω, αλλά έτσι αντιμετωπίζεται πάρα πολλές φορές από τους προτεργάτες, θα έλεγα, όλης αυτής της κυμάτος ως αποθήκες ψυχών. Πρέπει να λειτουργούμε ως μια πολιτεία η οποία έχει συγκεκριμένους κανόνες, υπάρχει τον θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει συμφωνία στο πιο κορυφαίο επίπεδο που θα μπορούσε να συμβεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμείς ως πολιτεία καταρχάς πρέπει να κάνουμε είναι να εξετάζουμε πολύ γρήγορα τα αιτήματα απόδοσης ασύλου και φυσικά οι άνθρωποι που το δικαιούνται ως χώρα και ως περιοχές οι οποίες νομίζω περισσεύει το αίσθημα φιλοξενίας και αλτρουισμού και το έχουμε δείξει πάρα πολλές στιγμές στα βάθη θα έλεγα της ιστορίας του τόπου μας, να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους φιλοξενήσουμε έτσι όπως πρέπει.
Ναι, τώρα η φιλοξενία έχει και τεχνικά ζητήματα, Και το λέω αυτό γιατί η ύπατη αρμοστία εδώ εξασφάλισε τους απαραίτητους πόρους για να τρέχει το πρόγραμμα εστία και όλα βαίνουν καλώς. Τα νέα δεδομένα που μιλούν και για την ανάμειξη πλέον του κεντρικού κράτους δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το τι μέλη γενέστε. Είτε αυτό αφορά στη φιλοξενία ανήλικων προσφυγόπουλων σε δομές, πού θα βρεθούν αυτές οι δομές, πού θα είναι, ποιοι θα τις συντηρούν, πώς θα πληρώνονται, είτε ακόμα και στα πιο ακραία σενάρια, εκείνα τα οποία διατυπώθηκαν πριν από λίγους μήνες, που έκαναν λόγο ακόμα και για τη χρήση στρατοπέδων στην Κρήτη.
Ως οργανισμό το οποίο θα το δείξει, αυτό ακριβώς εννοούσε η κυρία Δεράκη προηγουμένως, ότι δηλαδή αφενός πρέπει να βλέπουμε το πρόβλημα σε δύο διαστάσεις, το φαινόμενο, όχι δεν είναι ακριβώς πρόβλημα, σε δύο διαστάσεις. Το ένα είναι η διαχείριση αυτού και το άλλο όμως είναι να παρεμβαίνουμε σε ζητήματα που αφορούν την γενικότερη διαχείριση σαν χώρα. Ως χώρα. Τι θέλω να πω δηλαδή. Εμείς έχουμε δείξει όλοι οι αρετές αρχές νομίζω του νησιού ότι προφανώς δεν λειτουργούμε σπασμωδικά και έστω και λεκτικά βία απέναντι σε αυτό το κύμα το οποίο αντιμετωπίζει τη χώρα μας. Όπως συμβαίνει δυστυχώς ξαναλέω σε άλλες περιοχές. Όμως, απ' την άλλη θέλουμε να διασφαλίσουμε με την υποστήριξη φυσικά του κράτους, γιατί οι οργανισμοί της αυτοδιοίκησης από μόνοι τους δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τέτοιο βάρος και όταν την λαμβάνει και αυτό, να διασφαλίσουμε τις συνθήκες έτσι ώστε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πραγματικά δικαιούνται και μπορούν και πρέπει να φιλοξενηθούν, να φιλοξενούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι τόσο πολύ απλό. Άρα λοιπόν, είναι σύνθετο το θέμα προς την αντιμετώπιση του, αλλά νομίζω ότι αν όλες οι πλευρές, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο η κεντρικό κράτος και φυσικά ως αιρετές αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, αν θέλετε, μπορούμε νομίζω να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως πραγματικά αξίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου που μπορεί και δικαιούται να φιλοξενηθεί στην πόλη.
Ναι. Θα δούμε τώρα και τις επόμενες μέρες πώς θα έρθει το θέμα, διότι φαντάζομαι ότι είναι πολύ κοντά στις όποιες ανακοινώσεις και στις προτάσεις οι οποίες θα γίνουν. Ήδη έχουν προηγηθεί και συζητήσεις και με την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Θέλω όμως να περάσω λίγο σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έρχεται το απόγευμα. Ναι. Και επειδή σε αυτό κεντρικό ρόλο συζήτηση, κεντρικό θέμα συζήτησης είναι το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020. Είναι μια ειδική συνεδρίαση απόψινή του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Εσείς κύριε Γελιτάκη, ενώ την παράταξή σας, έχετε ήδη καταθέσει και το δικό σας πρόγραμμα, την εναλλακτική πρόταση του τεχνικού προγράμματος. Πώς βλέπετε ότι θα κινηθεί η απόψινή συνεδρίαση? Είναι ένα ερώτημα σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός, η προηγούμενη συνεδρίαση της προηγούμενης Δευτέρας έδειξε ένα διαφορετικό βηματισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κρατήσατε ένα διαφορετικό ύφος, και όχι μόνο η δική σας παράταξη, γενικότερα λέω και το λέω ως παρατηρητής, στα θέματα τα οποία μπήκαν προς συζήτηση. Κουράσατε και λίγο βέβαια με την ανάλυση του κλάσματος, αλλά δεν πειράζει, σας το συγχωρούμε. Πάντως δεν έχει να κάνει. Όχι, εννοώ στο επίπεδο της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς Θεού. Αλλά σίγουρα η εικόνα της προηγούμενης Δευτέρας δεν ομοίαζε με προηγούμενες συνεδριάσεις, που είχαν διαφορετικούς τόνους και συμπεριφορές. Απόψε, τι θεωρείτε ότι θα γίνει?
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω το τελευταίο. Θέλω να σας πω ότι το ύφος, ή αν θέλετε, η στάση μας ως δημοτική κίνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η θετική φωνή του Δημοτικού Συμβουλίου. Ποτέ, μα ποτέ, από την αρχή της δημοτικής περίοδου, δεν προκαλέσαμε εντάσεις χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, το πεδίο και το πρόσημο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης στην βάση των προτάσεων και όχι των επιτόσεων, ή αν θέλετε, στο να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού. Εξάλλου, νομίζω ότι αυτό έφτιαξαμε και από τον Αύγουστο, τον οποίο μας πέρασε, όταν με πάρα πολύ καλή διάθεση και χρήσιμη, θα έλεγα, για την πόλη διάθεση, προσήλθαμε σε αυτόν το τότε μετεκλογικό διάλογο. Η κατάληξή τους μπορεί να μην ευωδόθηκε με επιλογή του Δημάρχου Ηρακλείου. Όμως εμείς και τότε, θέλω να σας πω και να σας υπενθυμίσω, ότι στον διάλογο αυτόν είχαμε προσέλθει με ολοκληρωμένες προτάσεις. Ολοκληρωμένες προτάσεις, τις οποίες, αν θέλετε, συμπεριλαμβάναμε και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά και προτάσεις οι οποίες νομίζουμε ότι χρειάζονται υλοποίηση σε ένα μεγάλο βαθμό για να πάει το Ηράκλειο προς τα μπρος. Αυτές τις προτάσεις καταθέσαμε άλλωστε στους Ηρακλειώτες, για αυτές τις προτάσεις μας ανέδειξαν πλειοψηφούσα δύναμη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε και εμείς απέναντι σε αυτούς, απέναντι σε όλους τους δημότες, οφείλουμε αυτές τις προτάσεις να τις τοποθετούμε πάντοτε στο δημόσιο διάλογο. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν, σήμερα που πράγματι είναι μια ειδική συνεδρίαση, το τεχνικό πρόγραμμα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες προτάσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι έρχονται να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την κατεύθυνση και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να έχει ο Δήμος Ηρακλείου στα τεχνικά ζητήματα αυτού συζητάμε σήμερα.
Είναι διαφορετικές από αυτές που έχουν εισηγηθεί από την πλευρά του κυρίου Λαμπρινού, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά είναι πόσο διαφορετικές? Είναι σχετικά διαφορετικές, πολύ διαφορετικές?
Ωραία, λοιπόν. Επειδή όπως το αντιλαμβάνεστε δεν μπορούμε να το βάλουμε σε μια τέτοια κλίμακα αξιολόγηση, θα σας πω δύο ενδεικτικά ζητήματα. Εμείς, επειδή διαβάσαμε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής και είδαμε ότι υπήρχαν κάποια ζητήματα ή κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν τα υιοθετούσαμε, δηλαδή το τεχνικό πρόγραμμα έτσι όπως μας παρουσιάστηκε από τη Δημοτική Αρχή, θα έλεγα ότι παρουσιάζει ένα κατακαιρματισμό έργο. Και επίσης, χωρίς δηλαδή να εξυπηρετείται μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή σκοπιμότητα. Επίσης, το χαρακτηρίσαμε, μάλλον διαπιστώσαμε και εντοπίσαμε ότι ένας μεγάλος αριθμός έργων που παρουσιάστηκαν από τη Δημοτική Αρχή είναι παρουσιάστηκαν ως νέα, αποτελούν απλά μια επανάληψη έργων παλιότερων προγραμμάτων.
Επανάληψη ή συνέχεια, ας πούμε? Τι εννοείται επανάληψη?
Όταν λέω επανάληψη, όχι συνέχεια, γιατί αν ήταν συνέχεια ότι ήταν έργα σε εξέλιξη, ναι, ήταν φυσικά εύλογο.
Όπως ας πούμε το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, η ανάπλαση. Αυτό είναι μια συνέχεια.
Ναι. Η υπάρχουν όμως εγγραφές, οι οποίες ουσιαστικά επανάληψη εγγραφών παλαιότερων προγραμμάτων του 2017 και 2018, τα οποία επανέρχονται ως νέα, ενώ επί της ουσίας, όπως καταλαβαίνετε, είναι απλά έργα τα οποία δεν ξεκίνησαν ποτέ. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το καταγράφουμε ως χαρακτηριστικό της πρότασης της Δημοτικής Αρχής. Τα έργα τα οποία αφορούν την περιοχή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενώ η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης έχει εγκριθεί από το 2017, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να υλοποιείται. Και το αναφέρω σε αυτό γιατί είναι το σημαντικότερο συγχρωματοδοτούμενο έργο του Δήμου, το οποίο παρουσιάστηκε την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Και δεν έχει ουσιαστικά απορροφηθεί μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και κάνουμε κάποιες προτάσεις επιπροσθέτως σε αυτές τις οποίες παρουσιάζει η Δημοτική Αρχή, για να απαντήσω λάθος ότι δεν έρχεται σε αντιδιαστολή πλήρως η πρόταση της Δημοτικής Αρχής με την πρόταση της δικιά μας.
Άρα καταρχήν ναι δηλαδή, αλλά με την προσθήκη και αυτών των παρατηρήσεων.
Με φάση και αυτά τα οποία, όπως είπα στην αρχή της κουβέντας μας, είχαμε συμφωνήσει, είναι προτάσεις οι οποίες υπήρχε σύγκληση απόψεων μεταξύ ημών και της Δημοτικής Αρχής, ξαναλέω ανεξαρτήτως της τελικής κατάληξης της συγκεκριμένης διαβούλευσης. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι προτάσεις οι οποίες έχουν με προφορικές, αν θέλετε τότε, διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, έχουν προτάσεις αυτές, έχουν θα υιοθετηθούν και από την πλευρά τους, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, και είναι προτάσεις οι οποίες αντανακλούν, θα έλεγα, σε μια ευρύτερη κοινή αποδοχή, με βάση και τα προγράμματα που είχαν καταθέσει στην προεκλογική περίοδο. Και θα έλεγα ότι αντανακλούν πλήρως οι στρατηγικές κατευθύνσεις που έχει θέσει ο Δήμος μέσα από το επιχειρησιακό του πλάνο. Στοχεύουν στην, όπως καταλαβαίνετε, στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην καλύτερη λειτουργία του Δήμου γενικά, αλλά και ένα κυρίαρχο, θα έλεγα, ζήτημα το οποίο αγγίζουν, το οποίο πολλές φορές δεν ακούγεται, ότι είναι μια, ότι μέσω αυτών δημιουργούν μια αξιόπιστη προετοιμασία για το μέλλον. Γιατί πάντοτε φυσικά ένα τεχνικό πρόγραμμα μπορεί να φαίνεται ότι έχει μια ετήσια βάση, αλλά όμως πάντοτε όμως πρέπει να έχει ένα βλέμμα προς το μέλλον, προς το σύνολο της τετραετίας και πολύ περισσότερο, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις.
Ναι. Οπότε υποθέτω ότι απόψε θα κινηθείτε σε αυτό το πλαίσιο.
Στο πλαίσιο της πρότασής μας, η οποία θέλετε να το κάνουμε και σε πιο τεχνικό κομμάτι, θα σας πω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες προτείνουμε, δηλαδή τροποποιήσεις αυτές, είναι δημοσιονομικά ουδέτερες φυσικά, δηλαδή δεν επιβαρύνουν πλέον τον προϋπολογισμό.
Σωστή παρατήρηση.
Ανέρχονται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αφορούν περίπου το 60% των πιστώσεων του τεχνικού προγράμματος. Και επιμερίζεται βέβαια, γιατί αυτό τώρα θα μας πάρει πολύ χρόνο, θα τα ακούσετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ, αφορούν φυσικά όλες τις διευθύνσεις και τις καθαριότητες και των οικονομικών υπηρεσιών και του περιβάλλοντος και της πολυοδομίας για πολυοδομικά ζητήματα και της διεύθυνσης προγραμματισμού. Αγγίζει όλη τη βεντάλια, θα έλεγα, των αρμοδιοτήτων και των διευθύνσεων του Δήμου μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μένει παρά να την δούμε την απόψινή συνεδρίαση και να δούμε πώς εξελιχθεί αυτός ο διάλογος με τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις και τις συζητήσεις που στο τέλος του κήπου στον πολίτη αφορούν και στην καθημερινότητά του, κύριε Γελιτάκη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνείτε σε αυτό.
Προφανώς. Και έχουν πραγματικά να γίνει μια παραγωγική συζήτηση και το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό για τους Ηρακλειώτες. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα προέρχεται από μια σύνθεση και από μια σύγκληση απόψεων. Αυτό που πάντοτε επιδιώκουμε, αυτό που πάντοτε υποστηρίζουμε και υπηρετούμε.
Μάλιστα.
Είδατε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι και με ψήφους της παράταξής μας, πλέον αφού καλύφθηκαν κάποια κενά τα οποία είχαμε συζητήσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ουσιαστικά εγκρίναμε κι εμείς, ψηφίσαμε την αγκεφαλοποίηση της επανάληψης και άρα ξεπεράσαμε και αυτό το εμπόδιο. Νομίζω ότι όταν υπάρχει από όλες τις πλευρές, τουλάχιστον στη μεριά μας το έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει συνεργατικότητα και πνεύμα σύγκλησης απόψεων, νομίζω ότι πραγματικά μπορούν να γίνουν πράγματα για το Δήμο μας.
Αυτό νομίζω ότι το θέλουν και οι ίδιοι οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γελιτάκη, για την συζήτηση και για την βοήθεια κατανόησης πραγμάτων που αφορούν, όπως είπα και λίγο πριν, στην καθημερινότητα όλων μας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Λοιπόν, Νίκος Γελιτάκης για την ΠΕΔ, για τον Δήμο Ηρακλείου, εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη, Ηρακλή 375. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε εδώ για την επόμενη μία ώρα.
Και τραγουδό. Για χαρά πάμε
στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Στο γραφείο ακινήτων Θεοχαράκη, ανέκαθεν αναζητούσαμε νέους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων, αλλά και των αγοραστών και ενοικιαστών. Αποδεδειγμένα καινοτομήσαμε στη διαδικτυακή παρουσίασή τους. Από εκεί άλλωστε προέρχεται και το όνομά μας, η Properties. Σήμερα συνεχίζουμε να ερευνούμε και να δημιουργούμε, παρουσιάζοντας με υπερηφάνεια στους ιδιοκτήτες ακινήτων το πρόγραμμα Γραπτή Εγγύηση Μισθωτή, το οποίο παρέχουμε και πάλι πρώτοι. Γραφείο Ακινήτων Θεοχαράκη. Το ακίνητό σας σε καλά χέρια.
Αυτοκίνητο σαν καινούριο, λάμπεις το αυτοκίνητό σου, λάμπεις και εσύ. Και όταν το κάνεις και μόνος σου, τότε λάμπεις πιο πολύ. Πλυντήριο αυτοκινήτων Wash Point. Το απόλυτο πλυντήριο κάθε τύπου οχημάτων με τα κατάλληλα υλικά που δεν αλλοιώνουν το χρώμα. Με self-service για μεγαλύτερη απόλαυση. Και αν δεν μπορείς εσύ, άφησε το επάνω μας. Ή αναλαμβάνουμε να σας δείξουμε το σωστό τρόπο. Wash Point στο Point Auto Park. Το μεγαλύτερο self-service πλυντήριο στην Κρήτη με τις πιο οικονομικές τιμές αποδεδειγμένα. Οδύσσιας 1 στο Γιώφυρο, πίσω από το Snack Point. Για να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτοκίνητο σαν καινούριο, στην στιγμή. Point Auto Park.
Περιμένατε 9 μήνες και τώρα το αφήνετε μακριά σας. Καλωσορίστε το μωρό στο στήθος σας αμέσως μετά τον τοκετό. Είναι σημαντικό για την επιτυχία του θυλασμού. Είναι ο δρόμος της φύσης. Είναι η αρχή της πιο δυνατής σχέσης της ζωής σας. Αλκιόνι, Εθνική Πρωτοβουλία Προαγωγής Μητρικού Θυλασμού. Γραμμή υποστήριξης 10-525. Αλκιόνι, επιλέγω θυλασμό. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεχόμαστε τις περισσότερες επισκέψεις. www.athleticradio.gr. Το νούμερο 1 site της Κρήτης σε επισκεψιμότητα παίζει μπάλα στην οθόνη του υπολογιστή σου. www.athleticradio.gr. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
Αυτό το Σάββατο με τα νέα, μια μοναδική ιστορική προσφορά. Μικρασιατική καταστροφή και ελληνική κοινωνία. Πώς η Ελλάδα του 20 υποδέχτηκε και αφομοίωσε τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τα διδάγματα, τα ιστορικά γεγονότα, τα γκρίζα σημεία. Με τη σφραγίδα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Μαζί, ο δεύτερος τόμος του Λεξικού Ελληνικών Συντομογραφιών. Ένας οδηγός με πάνω από 10.000 αρκτικόλεξα και συντομογραφίες για να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
Πώς είναι αυτή κρυμμένη μέσα σου, θέλω να τους δω και να φιληθώ μαζί τους, να χαϊδέψω κάθε σου προφίλ. Εσύ μετά, εσύ και πριν. Θέλω μια εκδρομή των μυστικών, των φανερών των χαμένων εαυτών. Να με και γυναίκα και αγόρι και μωρό, να σε έχω άντρα και μητέρα και Θεό. Αχ και Θεό. Έχασες κι άλλος κανείς. Χιλιάδες πρόσωπα εμείς. Πιάσε το μαντήλι μου απ' την αρχή κι από τα χείλη μου μισό φιλί. Τ' άλλο μισό για πάντα εσύ.
Λοιπόν, στην επικαιρότητα.